Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Muqaddimah Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan telah lewat di dalam adab Al-Muta'alimin, adab al-ta'alim, adab orang-orang yang belajar, disebutkan oleh beliau untuk membersihkan hati dia dari hal-hal yang mengotori keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga untuk menghilangkan al-ala'ik asyagilah, hal-hal yang menyibukkan dari menuntut ilmu. Demikian juga untuk dia mempunyai anggapan bahwa guru yang dia pelajari itu mempunyai ilmu padanya. Demikian juga disebutkan untuk beradab yang bagus ketika di dalam majelis, untuk tidak kemudian mengganggu kawan-kawannya ketika belajar dengan mengambil tempatnya atau menyuruh untuk dia pergi dari tempat yang dia duduk padanya. Demikian juga hendaknya dia berusaha untuk menolak ghibah yang ditujukan kepada gurunya, dan jangan sampai dia malah terjatuh kepada ghibah membicarakan gurunya. Bahkan Syaikh Utsaimin menyebutkan ghibah kepada orang biasa saja al-hami itu termasuk kafir dunuk, termasuk dosa yang besar. Adapun dia menggibahi seorang alim atau orang punya ilmu, maka dia mengatakan akbaru akbar, lebih besar dan lebih besar lagi dosanya. Karena seseorang yang menggibahi orang yang punya ilmu atau mengajar dia, maka hal yang demikian mendapatkan tiga kerugian. Yang pertama adalah kerugian diri dia sendiri, perbuatan dosa. Kemudian yang kedua adalah kerugian bagi gurunya yang dia bicarakan itu. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang dibawa oleh guru tersebut. Alama yahmiluhu minal ilmi asyari, membahayakan sesuatu yang dibawa oleh guru tersebut, yaitu dari ilmu syariat, sehingga manusia menjauhi belajar karena orang sudah menganggap jelek dari ghibah yang ditujukan kepada gurunya tersebut. Kemudian juga di antara adabnya adalah ketika dia berbicara dengan gurunya dengan ucapan yang bagus dan tidak kemudian mengangkat suaranya di dalam majelis tersebut. Kemudian kita akan meneruskan di sini. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuhsinu khitabahu wa la yastahyi minas su'al amma ashkal alaih, dan membaguskan khitab ucapannya kepada gurunya itu, dan tidak malu untuk memberikan pertanyaan terhadap apa yang dia itu ashkal muskilah leh, yang dia ada muskilah, ada kesulitan padanya. Balas taudiyahu akmala istidoh, bahkan dia meminta untuk dijelaskan dengan sebenar-benar penjelasan. Kemudian beliau mengatakan ucapan orang Arab, aman roka wajuhu roka ilmuhu. Beliau mengatakan ucapan yang terkenal di sini, biasa kita mendengarnya, aman roka wajuhu roka ilmuhu. Barang siapa yang dia itu roka, rapuh wajahnya, maka rapuh juga ilmunya. Dalam artian dia tidak mau bertanya ketika dia tidak punya ilmu. Biarkan diri dia dalam keadaan kebodohan, maka barang siapa yang rapuh wajahnya, merasa malu ketika bertanya, padahal dia tidak tahu rapuh ilmu, maka ilmunya pun rapuh. Man raqa wajhuhu inda su'al dhahara nafsuhu inda istima'ir rijal. Barang siapa yang rapuh wajahnya ketika ingin bertanya, tidak mau bertanya dia, malu kepada kawan-kawannya kalau dia bertanya, seakan-akan di situ ada gambaran dia tidak punya ilmu dan sebagainya. Maka dhaharu nafsuhu, akan tampak kekurangan dia ini, tidak adanya ilmu itu kapan? Inda istima'i rijal, ketika orang-orang berkumpul. Ketika kemudian diuji dan sebagainya, maka ketahuan dia tidak mempunyai ilmu. Walaupun tidak ini sebenarnya yang menjadi tujuan seorang. Yang penting bagi seorang itu adalah apa? Hilang kebodohan pada diri dia. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana bentuk keikhlasan itu? Seseorang tahu ikhlas ini benar-benar dia itu memurnikan niat dia ketika beramal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Tetapi mereka bertanya dalam bentuk prakteknya, bagaimana itu bentuk ikhlas ketika menuntut ilmu itu? Maka beliau mengatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah yanwi ayadhaba al-jahla fi nafsihi wa ya'limu nas. Niat yang pertama adalah dia berniat agar kebodohan itu hilang pada diri dia. Yang penting adalah dia tidak menjadi bodoh terhadap urusan syariat. Kita sebutkan pada pertemuan telah lewat, khususnya yang dia itu adalah fardhu ain dari ilmu-ilmu yang wajib kita pelajarinya. Ini berkaitan dengan urusan kita, sholat, demikian juga zakat atau yang lainnya dari rukun Islam, demikian juga permasalahan berkaitan dengan ma'isyah kita atau perjalanan hidup kita. Maka di situ wajib kita punya ilmunya. Ini untuk menghilangkan kebodohan pada diri dia. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan manusia. Yang pertama dulu adalah menghilangkan al-jahl an-nafsihi wa an-ghairihi. Demikian perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Niat seseorang ketika menuntut ilmu itu adalah dikatakan ikhlas apabila dia berniat untuk menghilangkan kebodohan pada diri dia yang pertama, kemudian wa an-ghairihi, dan dari orang lain, keluarganya, anak-anaknya, kemudian yang lainnya, saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Maka barang siapa yang dia itu tidak mau bertanya ketika dia tidak mempunyai ilmu padanya, maka akan tampak nanti ketidaktahuannya itu ketika berkumpul dengan manusia. Wa idza qala lahu syaikh afahimta fala yaqul na'am hatta yattadih lahu al-maqsud idahan jariyan. Apabila berkata kepada dia syekhnya itu, afahimta, apakah engkau paham? Ketika ditanya paham enggak itu apa yang aku jelaskan tadi? Fala yaqul na'am, jangan mengatakan iya. Hatta yattadih lahu al-maqsud, sampai jelas bagi dia itu maksud yang diinginkan. Idahan jariyan, dengan benar waqih, jelas yang tampak sekali. Ni ala yakdzib wa yafutahu al-fahm, agar tidak kemudian dia berdusta. Ya, seakan-akan dia paham padahal tidak paham. Berarti apa? Termasuk dari kedustaan. Wa yafutahu al-fahm, dan luput bagi diri dia itu apa? Pemahaman permasalahan tersebut. Wa yastahyi min qawlihi lam afham, jangan kemudian malu kalau mengatakan lam afham, aku enggak paham. Wahai mudarris, wahai muallim, aku tidak paham apa yang kamu maksudkan. Demikian, jangan malu. Di anna istithbatahu yuhasilu lahu masalih ajilah wa ajilah. Karena istithbatah, ini dari sabat, meminta untuk kesabatan, meminta untuk benar-benar jelas permasalahan itu, yuhasilu lahu masalih, menghasilkan pada diri dia itu maslahat-maslahat ajilah, yang segera wa ajilah, demikian juga yang akan datang. Jadi dia mengucapkan, aku tidak paham. Ketika ditanya, kamu paham enggak? Aku enggak paham. Maka yang demikian ini ada maslahat sangat banyak. Semakin dia mantap terhadap ilmu tersebut, kalau diulangi, demikian juga maslahat yang berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, faminal ajilah, di antara manfaat maslahat yang segera ada adalah hifdhuhu al masalah. Dia menjadi hafal masalah yang disebutkan itu, diulang lagi, jadi dia paham. Mantakarror, akarror, demikian ucapan orang-orang Arab. Mantakarror, barang siapa yang mengulang-ulang, takarror menjadi tetap. Sudah hafal, besok diulang lagi, besok diulangi lagi. Sudah pernah membahas buku ini, kemudian dipelajari lagi, semakin takarror, semakin tetap di dalam pikiran dia. Dan di antara yang bisa menetapkan pengetahuan ataupun maklumat dengan beramal. Mereka dulu salafus saleh, cara mereka agar hadis itu atau hal yang diketahui itu bisa mantap pada diri dia dengan mengamalkannya. Jadi mataqarrar taqarrar. Apa yang dia itu diulang-ulang maka menjadi taqarrar, menjadi tetap pada pikiran dia. Maka di antara maslahat yang segera didapatkan adalah hifdhu al-mas'alah, dia bisa hafal masalah tersebut. Wassalamatuhu min kadzib, ini yang kedua, selamat dia dari dusta. Selamat dari dia membohongi diri dia sendiri. Wa nifaq, demikian juga nifaq. Nifaq itu adalah dhahru syai' ala khilaf. Ala khilafi. Dhahru syai' ala khilafi itu nifaq. Menampakkan sesuatu ternyata dari sebaliknya. Menampakkan dia itu Islam padahal tidak Islam. Menampakkan dia itu tahu padahal tidak tahu. Dan nifaq itu ada nifaq i'tiqadi, ini munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Min kadzib wa nifaq bi idharihi fahma ma lam yakun fahimahu. Dengan cara apa dia itu nifaq? Dengan cara dia menampakkan pemahaman ma lam yakun fahimahu, yang dia tidak paham sebenarnya. Seakan-akan dia paham padahal tidak paham. Wa minha, di antara yang dia itu maslahat, maslahat yang ajilah yang segera didapatkan adalah apa? I'tiqadu syaih i'tina'ahu wa rahbatahu wa kamala aklihi. Jadi keyakinan syekh, pengetahuan syekh, pengajar itu, bahwa murid ini i'tina'ahu, ya ini benar-benar punya i'tina, punya inayah, punya perhatian terhadap pelajaran tersebut. Oh berarti dia tidak tidur tadi. Oh berarti dia tadi memperhatikan apa yang saya ucapkan. Kadang-kadang guru itu sengaja dia itu, ya ini membuat salah sedikit supaya menjadi muridnya itu paham. Kalau dia kemudian ada yang mentambih, ada memperingatkan, berarti oh berarti kalian tidak tidur. Sampai disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang masalah al-imtihan. Imtihan ini ujian di dalam ilmu hadis, seperti yang dilakukan oleh para ulama Baghdad waktu itu terhadap Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bagaimana mereka berkumpul ingin menguji, yakni keilmuan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika masuk negeri itu, kemudian apa? Membulak-balik 100 hadis. Sebutkan sanadnya, kisah ini adalah dari semua yang dikumpulkan adalah sabit, memang terjadi kisah itu. Sebutkan oleh Syekh Abu Amr dari apa yang ada dalam Syiar Alamin Nubala bahwa kisah itu benar. Ada sebagian memperbincangkan, Syekh Mufil mengatakan di situ ada rawi majhul, tidak diketahui, tapi dari dikumpulkan jalan-jalannya kisahnya benar. Mereka mengumpulkan 100 hadis dibolak-balik. Ada sana bulan-bulan-bulan, umpamanya A, B, C, D dibalik. Ada sana C, kemudian B, kemudian A, kemudian D dibalik-balik. Kemudian juga matan hadisnya. Kemudian setelah selesai, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membenarkan tadi. Yang menjadi aneh, adapun kalau kemudian menyebutkan sanad, kemudian matannya, maka ini biasa pekerjaan ahli hadis. Tetapi menjadi aneh di situ bagaimana? Bagaimana waktu itu Imam Bukhari mengetahui, menghafal kesalahan sanad tersebut dan menyebutkannya. Adapun hadis 41 yang disebutkan itu 10-10. Adapun yang pertama tadi yang benar adalah hadasnya pulan-pulan-pulan, kemudian lafaz hadisnya. Jadi yang menjadi takjub mereka waktu itu para ulama adalah beliau itu menghafal dari sanad yang dibalik-balik itu. Adapun kalau kemudian menghafal sanadnya secara lengkap, umpamanya hadasnya Muhammad bin Bashar, hadasnya Muhammad bin Ja'far, kemudian An Malik, An Nafi, Ibn Umar, An Rasulullah SAW, umpamanya sanad yang sangat yang mudah seperti itu, maka mereka hafal, memang itu pekerjaan mereka. Tapi yang anehnya itu ketika diberikan pertanyaan terbalik-balik itu menghafal. Maka demikian Ibnu Hajar mengatakan, apakah boleh seperti itu membalik-balik sanad, bahkan mungkin matan-matannya. Beliau mengatakan, kalau untuk maslahat, untuk mengetahui, yakni at-tasabut fi syuyukh, benar enggak guru yang aku miliki ini benar-benar punya hafalan atau tidak, maka ini boleh diperbolehkan. Walaupun sebagian mengatakan tidak boleh, ini bermain-main. Tapi orang alam kalau untuk tujuan-tujuan yang bagus, maka diperbolehkan. Demikian juga disebutkan di dalam terjemah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah, ini Syaikhul Islam Ibn Taymiyah. Ya ini kecerdasan beliau sudah terkenal di berbagai negeri sejak beliau kecil. Keluarga beliau memang keluarga para penuntut ilmu. Ketika beliau dan keluarganya pindah, ketika waktu itu kampung halamnya diserang orang-orang Tartar, kemudian beliau pindah, berpindah dengan orang tuanya ke Damsyik, ya ini kan ke Suriah waktu itu, maka kecerdasan beliau sudah diketahui orang. Bahkan umur 20 tahun beliau sudah memberikan fatwa, menggantikan orang tuanya, menyebutkan fatwa. Dan kakeknya adalah seorang ulama. Semua para ulama, kenapa kemudian kakeknya tidak terkenal? Karena seperti antara apa? Antara Qamar dan Syams. Ini antara matahari dengan bulan. Akhirnya apa? Yang tampak ini mataharinya. Kalau mungkin di zaman kita mungkin menjadi ulama yang masyhur, masya Allah. Tapi karena di situ sudah ada ulama-ulama besar seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagainya, cucunya, sehingga nama beliau tidak terlalu terkenal. Waktu itu Ibnu Taimiyah dikenal di beberapa negeri. Sampai kemudian ada orang dari Aleppo datang ke tempat itu. Di mana itu Ahmad? Kemudian oleh orang situ mengatakan, nanti sebentar lagi ada rombongan anak-anak yang belajar. Nanti di situ ada yang itu bawa lauhah kabirah. Ada seorang anak yang membawa lauhah. Yang dulu tidak seperti kita memakai buku, tidak memakai papan. Papan yang besar. Dan itu masih digunakan. Dulu ada kabar teman-teman kita yang ada di Mali, kemudian Nigeria dan sebagainya masih mempergunakan seperti itu mereka. Demikian juga di negerinya Imam Syafi'i. Masih menggunakan lauhah, masih menggunakan lembar-lembaran papan dan sebagainya. Maka waktu itu datang beberapa anak rombongan dan itu ada yang paling besar membawa lauhah itu. Dan itu adalah Ahmad. Beritanya, "Anta Ahmad, pangkal Ahmad." Kemudian mengatakan, "Nah, masih kecil waktu itu." Kemudian di imla waktu itu. Tulis hadis ditulis di papan yang dia miliki. Imsah, hapuslah. Dia disuruh untuk menghafal dulu, tidak. Ini menulis, biasa menulis. Kemudian apa? Disuruh menghapus. Kemudian dikatakan, ulangi apa yang tadi kamu tulis. Kemudian belum menyebutkan apa yang tadi tulis. Demikian sebagian anak seperti itu. Diberikan oleh Allah SWT pemahaman. Demikian juga Imam Daraqutni, Hafidhud Dunya. Yang beliau menulis buku, yakni Ilzamat wa Tatabbu' terhadap Sahih Bukhari, yang mereka sebagian orang-orang mengatakan bahwa beliau menulis buku itu untuk menghancurkan Sahih Bukhari, padahal tidak sama sekali. Beliau seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam Ad-Darqutni. Beliau membuat buku itu adalah untuk mengoreksi Sahih Bukhari, tapi sebagai amanah ilmiah. Beliau mempunyai buku yang pertama adalah Ilzamat. Ilzamat yakni sesuatu yang wajib. Ini seakan-akan wajib Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini. Ini hadis sahih, sebagaimana syarat kamu. Kenapa kamu tidak masukkan dalam Sahih Bukhari? Maka jawabannya mudah. Apa jawabannya? Jawabannya, Imam Bukhari tidak mensyaratkan semua hadis yang ada di dunia itu beliau terus di situ. Bahkan beliau mengatakan di awal judulnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jami' dan dia itu sahih, dia itu musnad, bersambung hadisnya dan mukhtasar, ringkas. Jadi beliau meniatkan buku itu buku yang ringkas. Jadi apa yang diwajibkan oleh Imam Ad-Darqutni, hadis ini sesuai dengan syarat kamu. Kenapa kok kamu masukkan dalam sahih ini? Jawabannya mudah. Ya ini aku membuat buku ini bukan menjadi buku yang ini luas, lebar dan sebagainya. Ini mukhtasar ringkas. Kemudian buku yang kedua dari Imam Ad-Darqutni yakni At-Tatabbu'. At-Tatabbu' ini tatabba', mencari-cari kesalahan. Gambarnya seperti itu. Dari hadis nomor 1 sampai akhir oleh Imam Ad-Darqutni dicek di situ. Sanadnya satu persatu. Kemudian disebutkan bahwa di sini adalah dhaif dan sebagainya. Ibnu Hajar rahimahullah taala, pemilik Fathul Bari, yakni pensyarah dari Sahih Bukhari itu, beliau di dalam hadis syari di awal membela mati-matian Sahih Bukhari, membantah semua ucapan Imam Daraqutni. Kamu katakan hadis ini dhaif, tidak, demikian, membela. Tetapi di situ disebutkan beberapa tempat. Walaupun yang dibicarakan oleh para ulama sekitar 14 hadis. Banyak sebenarnya Imam Daraqutni, tapi yang lolos sekitar 14 sekitar itu. Yang di situ Imam Daraqutni pun membela. Tetapi di situ ada lima tempat-tempat Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan wal jawab alaihi, ya ini ta'assuf. Ya ini aku tidak bisa menjawab. Ya ini apa yang dikatakan oleh Darabut ini adalah benar. Benar kalau hadis ini dhaif. Demikian. Ya ini dibuat buku itu oleh Imam Darabut ini. Ya ini memang ada di situ hadis dhaif di dalam Sahih Bukhari, tapi mereka para ulama Sahih Mughil mengatakan itu tahta usul. Memang dia itu secara sanad dhaif memang, tetapi di situ ada hadis yang lainnya yang mendukung. Jadi intinya di situ adalah ada yang dhaif. Dan itu ini semakin menunjukkan bahwa al-ismah, keselamatan, demikian juga ketepatan tidak pernah salah itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian di sisi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa itu perbuatan manusia, itu buatan manusia mesti salah dan benar. Mesti salah, tidak ada di situ kemudian orang membuat buku dan sebagainya benar semua. Sebagai contoh tadi, apa yang ada dalam Sahih disebutkan waktu itu Imam Daruqutni ketika beliau belajar waktu tidak bawa buku. Tidak bawa buku. Ketika selesai pelajaran orang mengatakan, "Lah, ya saya simak. Simak kamu enggak diterima, kamu enggak nulis." Kemudian beliau mengatakan, "Apa yang kamu sebutkan?" Kemudian beliau menyebutkan dari apa yang tadi disebutkan oleh gurunya itu dari hafalan beliau. Dan orang-orang para ulama terkagum dengan bukunya Imam Daruqutni. Yani Ilal. Besar sekali bukunya itu di perpustakaan di Yaman sana. Dan saya mengatakan ini menunjukkan bahwa ilmunya Imam Daruqutni. Memahami saja, memahami apa yang disebutkan Imam Daruqutni itu kadang butuh berulang-ulang dari sampai baca sampai akhir, nanti diulangi lagi. Dari awal diulangi lagi seperti itu. Kadang memahaminya sulit. Bagaimana beliau menyebutkan itu dari hafalannya? Bisa dibuktikan itu bukunya. Nah, ini Ilal Daruqutni. Jadi demikian sebagian manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kemudian dikatakan di sini, jadi seseorang hendaknya dia jujur terhadap apa yang dia katakan. Kalau dia paham, dia katakan paham. Kalau tidak, tidak. Di antara manfaatnya tadi yang segera adalah syekhnya itu mengetahui iktina'u. Ternyata muridnya itu adalah iktina'. Benar-benar perhatikan pelajaran. Kalau dia bilang paham, dia paham. Kalau dia bilang tidak paham, berarti tidak paham. Berarti dia mengetahui ternyata muridnya ini ada perhatian, mau bertanya dan sebagainya. Warahbatahu, demikian juga keinginan muridnya itu mengetahui ilmu. Kalau dia tidak ada keinginan untuk tahu, tidak akan bertanya. Tetapi pertanyaan dia sebutkan itu menunjukkan dia itu ada rohbah, ada keinginan untuk mencari ilmu. Apalagi kalau dia belajar dari negeri yang jauh. Jauh-jauh dari Indonesia mau belajar ke Saudi Arabia, mungkin ke Yaman dan sebagainya. Sampai di sana, la'ab main-main tidak ada gunanya. Oleh karena itu sebagian orang yang punya harta, karena orang tuanya orang yang punya harta, sampai di sana ya biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang yang dia itu sebelum ke sana bekerja dulu mengumpulkan uang, atau mungkin orang tuanya benar-benar menyimpan hartanya. Ketika sampai di sana dia memahami bagaimana beratnya orang tua itu mencari harta, oleh karena itu dia bersungguh-sungguh. Demikian juga kalau dia cari harta sendiri, dia tahu bagaimana beratnya dia waktu itu mencari harta dia kumpulkan untuk bisa melakukan rehlah perjalanan. Demikian. Walaupun semua itu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa kamal aqlihi, bagusnya kesempurnaan akan dia miliki. Oh, ternyata dia bertanya, berarti ada nyambung apa yang disebutkan yang aku sebutkan tadi dengan pertanyaan dia. Wa milkahu li nafsihi, penguasaan dia terhadap dirinya. Dia bisa menguasai dirinya. Tidak kemudian bermain-main, kemudian juga untuk kemudian mengalamu dan sebagainya. Wa adama nifaqihi, dan tidak adanya nifaknya, ya. Aku tidak tahu, sudah. Berarti tidak menunjukkan kedustaan pada diri dia. Kemudian beliau mengatakan dari maslahat, wa minal ajilah, maslahat yang dia itu datang berikutnya, subutu soab fi qalbihi, tampaknya kebenaran di hatinya. Karena dia sudah bertanya. Semakin mantap itu, semakin yakin ketika dia itu beramal. Daiman, terus menerus, wa tiyaduhu hadhihi thariqah, dan biasa dia dengan jalan ini. Itu manfaat yang akan didapatkan berikutnya. Kalau dari pertama sudah biasa malu atau mungkin berdusta, dikatakan kamu paham enggak? Iya paham, padahal tidak. Besok juga gitu lagi. Akhirnya dia terbiasa dengan apa? Dengan perbuatan ini, nifaq dan sebagainya. Wa tiyaduhu hadhihi thariqah al-mardiyah wal akhlaq ar-radiyah. Dan dia terbiasa dengan apa? Dengan jalan yang diridhoi, demikian juga akhlak yang diridhoi, yang disukai. Wa anil Khalil bin Ahmad rahimallahu taala, berkata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan, mansilatul jahl bainal haya wal anafah,
Kedudukan orang yang bodoh itu adalah bainal haya, antara malu dan wal anabah, dan sombong. Dia kedudukan antara malu dan sombong. Sama-sama jelek. Tetapi malu yang bagaimana ini kita akan balas, kita akan bantas, kita akan sebutkan sedikit di sini maksud al haya. Jadi apa yang disebutkan ini semua itu adalah al haya madmumah. Yani sifat malu yang dia itu jelek. Di situ ada hadis Nabi SAW, mungkin bisa ditulis. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini Nabi menyebutkan al haya'u la yati ila khairan. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali bagus. Ketika ada seorang sahabat memarahi saudaranya karena malu. Kemudian Abdul bin Umar mengatakan ini tadi. Al haya'u la yati ila khairan. Malu itu tidaklah membawa kecuali kebagusan. Demikian juga yang kedua. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, al-iman bi'ul wasitun syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Malu sebagian dari iman. Di sini menunjukkan bahwa malu itu kan bagus. Ya kan? Lalu bagaimana pembahasan kita sekarang ini? Barang siapa yang wajahnya itu malu untuk bertanya, menunjukkan bahwa ilmunya pun sedikit. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di halaman 67. Jadi yang pertama, kitab al-iman di dalam Fathul Bari bisa ditulis al-haya, definisi haya itu fil lughah taghayyur al-insan. Berubahnya seseorang khususnya dalam wajah dia. Wang kisah demikian juga hatinya itu menjadi kacau. Itu secara bahasa berubah tak wajahnya dan sebagainya. Adapun menurut syariat mengajar mengatakan wafishar. Dari sini kita bisa apa? Bisa membedakan antara itu malu yang boleh dan malu yang tidak baik. Tapi cara tadi dalam mukadimah syarh majmu ini tadi apa? Itu adalah malu yang jelek. Menurut syariat wafishar al haya itu adalah khulqun yab'atsu an ijtinabi al-qabih. Khulqun yab'atsu an ijtinabi al-qabih. Akhlak yang menimbulkan sifat menjauh yang jelek-jelek. Itu. Akhlak yang menimbulkan sifat untuk menjauhi yang jelek al-qabih. Wa yamna min at-taqsir fi haqqi dzil haq. Dan menghalangi untuk meremehkan hak manusia, hak orang yang punya hak. Itu definisi syariat. Ini definisi malu menurut syariat. Akhlak yang dengannya menimbulkan seorang untuk menjauhi yang jelek-jelek, untuk menjauhi perbuatan zina, menjauhi untuk mencuri atau mungkin durhaka kepada orang tua. Demikian juga menghalangi untuk dia meremehkan hak manusia, untuk kemudian mencela manusia, menjelek-jelekkan manusia, menghibai manusia, itu haya, sifat haya menurut syariat. Adapun di situ ada hadis tadi yang kita sebutkan, demikian juga disebutkan di sini, bisa ditulis hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah. Adapun Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, tapi tidak menyebutkan sanad. Kenapa seperti itu? Hadisnya sahih itu yang ada di dalam Sunan Abu Dawud. Tetapi Imam Bukhari tidak mengeluarkannya dengan tanpa sanad. Kenapa? Karena tidak sesuai sanad, tidak sesuai syarat beliau. Beliau ini menyebutkan dalam bukunya Sahih Bukhari itu Al-Jami' As-Sahih, itu memang syarat-syarat yang ketat. Beliau tahu bahwa hadis itu sahih, tetapi tidak masuk syarat beliau. Ini kalau kita mungkin kalau barang-barang itu yang barang-barang yang super. Sebenarnya dia laku juga, tetapi yang menjadi pilihan dia itu yang bagus-bagus. Itulah yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kalau di bawahnya, beliau tidak sebutkan dengan sanad. Oleh karena itu, sebagian mengkritik, ini hadisnya dhaif. Maka jawabannya mudah. Imam Bukhari tidak menyebutkan dengan sanadnya. Adapun di sini, beliau tidak sebutkan sanadnya, tapi sahih di dalam Sunan Abu Dawud. Apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, sahih ucapannya. Ni'man nisa'u nisa'ul ansor. lam yamna'hunna al-haya'u ayatafaqqahunna fid-din. Ditulis saja yang depan aja. Ni'man nisa'u nisa'ul Anshar. Sebagus-bagus perempuan itu perempuan orang Anshar. Lam yamna'hunna al-haya', tidak menghalangi mereka itu lu, yakni sifat malu. Sifat malu itu tidak menghalangi mereka. Ayat tafaqquh hunna fiddin, untuk mereka itu memahami tafaqquh di dalam masalah agama. Sifat malu itu tidak ada pada diri mereka dalam hal apa? Bertanya tentang masalah ilmu. Itu, ini menunjukkan bagusnya. Kalau mungkin orang-orang muhajirah, ini perempuan-perempuan muhajirin agak malu dan sebagainya. Kalau orang-orang Anshar tidak malu. Kemudian dia bertanya. Kalau kita kenal, ini orang-orang Arabi itu biasa tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang para sahabat, baik Anshar ataupun muhajirin. Kalau ada orang Arab, mereka suka, karena dia itu bertanya dengan apa? Dengan lugu, tidak malu-malu. Bertanya tentang masalah agama dengan tidak malu-malu. Seperti umpamanya kalau ucapan, yakni ya Rasulullah, kita sholatul maktubah, wasumtu Ramadan, wahalul halal, waramtu haram. Kalau masjid ala dalik, adhulul jannah. Sebagai misal saja. Wahai Rasulullah, kalau aku sholat, aku puasa, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak nambah sedikit pun, apakah masuk aku masuk surga? Tapi mengatakan na'am. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi bermanfaat sekali. Maka diantaranya di sini Aisyah mengatakan, yang paling bagus perempuan itu perempuan Anshar, tidak menghalangi mereka bertanya dalam masalah agama. Demikian juga kisah Ummu Sulaim. Setelah itu disebutkan hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Anshari beliau, Anshari menikah dengan orang yang paling banyak hartanya di Madinah, Abu Talha. Anas bin Malik, anak tirinya. Ini Anas bin Malik ini ibunya Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim ini masuk Islam, akhirnya suaminya yang pertama itu tidak mau masuk Islam, kemudian pergi ke Syam, kemudian mati. Kemudian setelah itu beberapa saat Abu Talha melamarnya, dan Abu Talha waktu itu dalam keadaan kafir. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ini kota Islam tuh, ini aku seorang muslimah dan kamu kafir. Tidak mungkin untuk kemudian kamu menikahi aku. Kamu bisa menikahi aku kalau apa? Kalau kamu masuk Islam. Padahal Ummu Sulaim dalam keadaan apa? Dalam keadaan seorang perempuan yang dia itu pun janda. Biasanya orang kalau ketemu orang yang kaya itu sudah, pokoknya apa yang kamu inginkan diserahkan. Ini dibilang tidak. Mensyaratkan kalau kamu menikahi aku, kamu harus apa? Harus masuk Islam. Maka kemudian Abu Talha masuk Islam. Dan para ulama menyebutkan bagaimana ini. Berarti dia masuk hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yanqihuha. Barang siapa yang hijrahnya atau amalannya itu untuk apa? Untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahi. Berarti dia masuk Islam untuk menikahi perempuan. Maka mereka para ulama menjelaskan bahwa Abu Talha waktu itu juga punya keinginan masuk Islam. Oleh karena itu, bersamaan dengan niat ingin menikahi Ummu Sulaim, kemudian dia pun masuk Islam. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Maka waktu itu akhirnya kemudian menikahi, ini Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Dan dia adalah orang yang paling mempunyai harta. Aksaru Anshar, aksaru mali minal Anshar, yang paling banyak hartanya dari orang-orang Anshar, di antaranya adalah Abu Talha. Dan beliau Ummu Sulaim mempunyai banyak sekali keutamaan. Ini panjang lebar kalau kita mau menyebutkan biografi Ummu Sulaim. Binti Milhan, Rumaisok, namanya Rumaisok. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar suara sandalnya itu di surga. Kisahnya yang masyhur, bagaimana ketika suaminya pergi waktu itu dan meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Kemudian setelah beberapa saat pulang Abu Talha, ternyata anaknya telah meninggal, tapi Ummu Sulaim menyembunyikannya. Tapi kemudian ketika datang, ini saya masyhur, sering diulang-ulang. Kemudian dia dengan bersabar, namanya seorang ibu, meninggal anaknya biasanya sedih sekali, tapi dia menahannya. Kemudian melayani suaminya ketika datang dari safar, kemudian berikan makanan dan sebagainya, sampai kemudian Abu Talha mendatangi dia. Dan sebagaimana seorang suami istri. Kemudian setelah melakukan ini semua, baru menyebutkan dan ucapan yang bagus juga, sebagaimana nanti akan disebutkan. Bagaimana beliau memberikan pembukaan bagus sebelum bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau mengatakan, Kalau kita makan ya suci wahai suamiku. Ini beliau mengatakan laukanan rajul, laukanan rajulan a'ara indah li baitihi i'aratan. Kalau ada seseorang yang dia itu memberikan pinjaman kepada ahlul bait, kepada sebuah rumah, pinjaman. Kemudian pemilik barang ini ketika dia pulang ingin mengambil barang yang dia pinjamkan kepada pemilik rumah itu. Apakah kemudian pemilik rumah itu akan menghalangi barang yang dia itu bukan milik dia, yang tadi dipinjamkan oleh orang yang pergi tadi? Bahkan tentu saja suaminya akan mengatakan tidak, karena itu memang barang orang yang meminjamkan. Maka kemudian beliau menyebutkan sesungguhnya anakmu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah berkehendak untuk mengambil titipan-titipan itu. Ya ini mati. Lalu kemudian Abu Talha tetap marah beliau. Ini engkau sebutkan ini badaan talataktu, jenis aku engkau menyebutkan kematian anakku ini setelah engkau dan aku melakukan demikian-demikian. Kemudian datang beliau Abu Talha itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan pada malam yang mereka berdua lakukan sebelumnya. Dan kemudian dari itu disebutkan bahwa setelah itu Muslim mempunyai anak yang diberi nama Abdullah itu, dan darinya kemudian mempunyai keturunan yang menghafal Al-Quran, disebutkan 10 orang anaknya. Di sini Muslim disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ini beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fa hal 'alal mar'ati? Apakah untuk seorang perempuan ini beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah untuk perempuan itu al-ghusl idza hiya ihtilamat, apabila dia itu ihtilam? Apakah perempuan itu harus mandi apabila dia itu ihtilam? Maka Nabi mengatakan na'am. Kemudian beliau mengatakan sambil menutup wajahnya karena malu. Fahalil mar'ati an tahtalim, apakah untuk perempuan itu, untuk dia itu mimpi basah? Kemudian Nabi mengatakan na'am tarifat yaminu, ini celaka kamu, ini ucapan bahasa Arab. Lalu bagaimana kemiripan antara dia dengan anaknya? Ya, ini menunjukkan bahwa itu mungkin untuk kemudian perempuan itu dia mimpi basah. Ya, ini beliau di sini bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara yang berhubungan dengan perempuan, tapi tidak menghalangi untuk hal itu bertanya. Bahkan Imam Bukhari masukkan kisah ini di dalam Sahih Bukhari. Dia membuat bab tadi, bab al-haya fil ilm, malu dalam hal ilmu. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan bahwa taqaddama anna al-haya min al-iman, telah lewat bahwa malu itu dari iman. Wa huwa syar'i, dan itu adalah yang syar'i, malu yang syar'i, tadi sudah kita sebutkan definisinya, yang menghalangi seorang untuk melakukan perbuatan yang jelek. Demikian juga mengurangi atau menghilangkan hak-hak manusia, itu yang namanya malu. Ya qau ala waji al-ijlal wal ihtiram lil akabir, yang timbul dalam apa? Menghormati, demikian juga memuliakan orang lebih besar. Bahwa mahmud itu adalah mulia. Wa amma ma yaqau sababan litarki amrin syar'i fa huwa madmum. Ini bisa ditulis, malu yang timbul menjadi sebab litarki amri syar'i, untuk meninggalkan perkara yang syar'i. Ini malu yang timbul menyebabkan meninggalkan perkara syariat, bahwa matmum, ini adalah jelek. Jadi demikian jawabannya. Ini yang kita bicarakan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam mukadimah tadi, itu adalah malu yang dia itu membuat seseorang meninggalkan perkara syariat. Walaysa huwa bihaya asyari, itu bukan malu menurut syariat itu, bukan. Wa innama huwa dha'fu wa mahanah, itu adalah kelemahan jiwa. Demikian juga kejelekan jiwa. Nah, demikian. Jadi ini tadi, malu yang kemudian menghalangi dia menuntut ilmu itu malu yang jelek. Bahkan dia mungkin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena malu dan sebagainya. Ini juga jelek. Jadi demikian kesimpulan kita bicarakan tentang permasalahan malu ini. Dan orang harus pandai mendudukkan, aku malu. Kan malu kan semua bagus. Ini jelek. Bahkan disebutkan juga perkataan Mujahid, la yata'allam al-ilm al-mustahi wa al-mustakbir. Mujahid mengatakan, Ibnu Jabir, muridnya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yata'allam al-ilm, tidak mempelajari ilmu itu mustahi, orang yang malu, wa al-mustakbir, orang yang sombong. Itu demikian pembahasan tentang masalah malu. Kemudian berikutnya, wa yambagi wa ta'ala wa yambagi idza sami'a syekh yaqul mas'alatan au yahki hikayatan, dan sepantasnya ketika gurunya itu, syekhnya itu menyebutkan suatu masalah, wa yahki hikayatan, dan menghikayatkan suatu kisah, wa huwa yahfaduha, muridnya ini hafal, Ini seperti ini Pak ya. Ini sekarang Anda sampaikan masalah Muslim, mungkin kalian sudah tahu kisahnya Muslim masyhur kan. Nah, seperti itu beliau mengatakan, kalau ada seorang guru menyebutkan suatu masalah atau menghikayatkan suatu hikayat, bahwa yang fotoba muridnya itu paham. Bagaimana? Ayus gya laha isgoan. Hendaknya muridnya itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Walaupun sudah hafal, aku sudah tahu itu yang disebutkan itu dari awal sampai akhir aku hafal semua pokoknya. Tapi beliau menyebutkan adabnya adalah dia memperhatikan isgoan. Malam yahfadha, seakan-akan muridnya tidak hafal. Gurunya, oh masya Allah, muridnya sungguh-sungguh memperhatikan. Padahal muridnya sudah hafal sebenarnya, sudah melotok juga sebenarnya. Mungkin malah lebih pandai dari gurunya. Tapi di sini sebutkan hendaknya dia memperhatikan. Seakan-akan orang yang tidak hafal. Illa kecuali apa? Idza alima min hal syai' dari mengetahui, kecuali apabila dia mengetahui dari keadaan gurunya itu, itharahu, dia melebihkannya atau menampakkan ilmahu, ilmunya. Nah, sudah tahu ini sudah tak terangkan di sebagian murid. Yang muridnya sebagian sudah tahu. Enggak apa-apa dia mungkin ya dia diam aja demikian. Enggak apa-apa. Bi anna al-muta'allim hafidhuha. Bahwa orang yang menyampaikan itu menghafalnya, tidak apa-apa. Wayam bagi ayahku harison alat ta'lim. Kemudian berikutnya hendaknya dia itu bersungguh-sungguh ketika belajar, sungguh-sungguh. Ya, ini bawa alat-alat tulis dan sebagainya. Walaupun kedatangan dia itu sudah menunjukkan kebaikan, dia mau menuntut ilmu. Mawadifan alaihi fi jami' awqatih lailan wa naharan. Benar-benar mawadif, benar-benar rutinitas dia. Fi jami' awqatih, di setiap waktu-waktu dia. Lailan wa naharan, di malam ataupun siang. Ya rajin memang. Dia bekerja, nanti juga menuntut ilmu. Sebagian orang seperti itu, masya Allah. Kerjanya juga rajin. Ini untuk mengurusi keluarganya. Menuntut ilmunya juga rajin. Ibadahnya juga rajin, masya Allah itu. Sebagian, tidak rajin semua. Belajar juga malas, bekerja juga malas. Ibadahnya juga malas. Nah, itu. Allah. Kemudian beliau mengatakan, hadaran wa safaran. Baik dalam keadaan bermukim ataupun dalam keadaan safar. Wala yudhib min awqatihi syai'an fi ghairi ilm. Jangan membuang, menghilangkan dari waktu-waktu dia itu sedikit pun dari selain ilmu. Demikian. Ila bi qadr ad-darurah, kecuali kadar daruratnya. Ini seperti itu. Li aqlin wa nawmin qadran la budda minhu, dari makan dan tidur sekadar yang tidak bisa tidak. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Nahwihima. Seperti apa? Kastirahah yasirah, istirahat sebentar. Imam Nawawi itu disebut dalam kesimpulannya tidak tidur, tidur kecuali 2 jam saja. 2 jam sampai badannya itu karena beliau puasa. Badannya kuning sampai seperti ini sebentar. Bersungguh-sungguh siang malam demikian. Dengan dia punya adab juga seperti ini sebagaimana beliau sebutkan di sini. Li izalatil malal, demikian juga untuk menghilangkan malal, kebosanan. Bosib hidalik, dan yang semisalnya. Wah bosan, kadang orang kan bosan ya, ke kebun kah atau kemana. Ini hal-hal yang bisa menghilangkan kebosanan dia. Minat dururiyat, dari suatu yang darurah. Walaysa bi akil man amkanahu darajah warabatil ambiya summa fawataha. Walaysa bi akil, dan tidak menjadi seorang yang berakal, tidak pantas keadaan seseorang yang dia itu mengetahui keutamaan orang yang dia itu menjadi pewaris Nabi kemudian meninggalkannya. Ini beliau mengatakan boleh sabi akil man amkanahu, tidak menjadi seorang yang berakal. Bagaimana akalnya dia itu? Dia mampu man amkanahu, seorang yang mampu, yang mungkin untuk mendapatkan darajatul warasatil anbiya, darajahnya seseorang yang bisa mendapatkan derajat para nabi, ulama, demikian juga mungkin pengajar dan sebagainya. Semua fawataha, kemudian dia meninggalkannya. Ya, ini seseorang sudah tahu keutamaan orang yang punya ilmu kemudian kau meninggalkannya. Itu kan sesuatu yang aneh. Demikian maksud beliau. Walaupun tetap seseorang ketika dia itu belajar, jangan sampai dia juga luput dari amalan-amalan soleh. Walaupun dia murojaah dari hafalan yang dia punya itu sampai malam, tentu dia tidak lupa untuk sholat malam. Bisa ditulis di sini hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah mutafakun alaih. Ini beliau mengatakan ausani kholini bisalas. Ausani kholini bisalas. Kholini siapa? Kekasihku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 perkara. La ada auhunna hatta amut. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dan kita mengambilnya. Ini keadaan yang minimal bagi seorang penuntut ilmu, karena beliau menghafal hadis sampai malam, sampai kadang-kadang beliau itu luput sholat malam, tapi beliau tidak melakukannya, tidak, ya ini sampai luput karena beliau melaksanakan wasiat Nabi ini. Apa itu? Yang Nabi mengatakan, yang kemudian mewasiatkan kepada Abu Hurairah, shaum tsalatsah ayyam, puasa 3 hari, ya kan, min kulli syahr, setiap bulan. Kita laksanakan itu, walaupun kita sibuk, umpamanya punya pekerjaan. Minimalnya tanggal 13, 14, 15. Itu sudah. Demikian juga penuntut ilmu. Harus dia mempunyai amalan-amalan soleh juga. Ini beliau, Abu Hurairah, diwasiati oleh Nabi untuk itu. Tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sisihkan itu 3 hari untuk puasa sudah. Kalau mau sibuk semua, ya sudah hari-hari libur, banyak hat. Itu. Ya tentu saja ini semampunya. Tapi hendaknya seperti ini penuntut ilmu. Kemudian apa yang kedua? Sholat duha, sholat duha. Dan pernah kita sebutkan sholat duha itu bisa mewakili sedekah yang hendaknya dikeluarkan oleh seorang manusia itu setiap harinya. 360 persendian yang dia miliki. Sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, wanol qabla witr. Demikian juga tidur. Yani yang dia itu melakukan sholat witr sebelum apa? Sholat witr sebelum tidur. Naum ala witr, demikian lafadznya. Wanom ala witr. Ya, ini melakukan sholat witir dulu sebelum dia itu tidur. Itu hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Kalau memang dia mau murojaah sampai malam, mengulang-ulang pelajaran sebagaimana Abu Hurairah mengulang-ulang hadis Nabi SAW, sampai kemudian Nabi pun memberikan doa kepada beliau, mendoakan beliau dengan kemudian melapangkan imamahnya, kemudian disuruh untuk kemudian mengikatnya, sampai kemudian beliau tidak pernah lupa waktu itu Abu Hurairah. Tapi beliau pun mengambil jalan juga, mengambil sebab ya, ini dengan menghafalkan sampai malam. Oleh karena itu Nabi membimbingkan untuk dia sholat witir dulu 3 atau mungkin 1 atau mungkin 5 sebelum tidur. Demikian nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya waqad qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi risalatihi, di dalam risalahnya, haqqun ala talabatil ilm, jadi hak bagi penuntut ilmu bulud ghayati juhdihim, untuk mengerahkan setinggi-tingginya kesungguhan dia. Bil istiksar, di dalam memperbanyak min ilmi, dari ilmunya. Wasabar, demikian juga sabar. Kalau dia mampu, tambah terus ilmunya, tambah. Dan sabar sudah. Ala kulli arid duna talabi, di setiap arid, setiap yang membuat pergi, yang menghalangi, duna talabi, di jalan mencari ilmu itu. Wa ikhlas aniyah lillah, demikian juga ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Fi idraki ilmihi, di dalam mendapatkan ilmunya. Nason, untuk kemudian bisa memberikan nas, ini dalilnya ini disebutkan. Wa istimbatan, mengambil istimbat, pengambilan hukum. Ini kisahnya panjang, kalau bicara panjang tapi ini masih banyak pelajarannya. Bagaimana Imam Syafi'i dari hadis ya Aba Nugair, ya Aba Umair, ma fa'ala ala Nugair. Ketika ada anak kecil waktu itu, saudara Anas bin Malik, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil ini nangis karena burungnya itu mati. Waktu itu Imam Syafi'i mengambil dari hadis ini tadi 1000 faedah. Di situ boleh seorang anak kecil untuk kemudian diberi kunyah. Di situ menunjukkan safaqahnya. Sebagian mengatakan di situ menunjukkan bolehnya memelihara burung dan sebagainya. Walaupun saya mengatakan kalau kemudian berlebihan maka ini tidak boleh. Kalau cuma sekedar dan sebagainya. Apalagi ini kalau bagi penuntut ilmu ya lebih bagus ditinggalkan. Dan sebagainya dari sisi itu ambil istimbat. Sebutkan Imam Syafi'i dari hadis yang pendek ini, ada di situ apa? Pelajaran sangat banyak. Kemudian warahbah ila Allah taala fil aun alaih. Demikian juga hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan padanya. Abi Sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir, disebutkan dalam Sahih Muslim di dalam ucapan Yahya bin Abi Katsir. Qala, beliau mengatakan ini juga masyhur. Ini ucapan tidak ada hubungan dengan apa, dengan kitab musholah. Tetapi Imam Muslim memasukkan tiba-tiba ucapannya ini. Karena kita aneh, ini tidak ada hubungannya dengan masalah sholat. Ada yang mengatakan waktu itu Imam Muslim lagi timbul pada dirinya itu malas. Kemudian beliau menyebutkan ucapannya Yahya bin Abi Katsir ini. Qala la yustata'ul ilmu birahatil jism, tidak didapatkan ilmu itu dengan jisim, yakni dengan badan yang rohah, santai-santai. Sebagian mengatakan waktu itu Imam Muslim lagi timbul rasa malas, kemudian beliau menyebutkan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Dzakarahu fi awalil mawaqit as-shalah. Imam Muslim menyebutkan di awal-awal yakni pembahasan waktu-waktu salat. Qala al-Khatib al-Baghdadi, Khatib al-Baghdadi mengatakan ajwadu awqatil hifdz al-ashar. Sebagus-bagus waktu untuk menghafal itu waktu sahur. Sumanis menahar kemudian pertengahan hari. Sebelum duhur itu, sumal qodah kemudian di pagi hari. Wa hifdzul lail anfa min hifdzin nahar. Dan menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat daripada menghafal di siang hari. Wa waqtul ju' dan waktu lapar itu anfa min waqti syab. Min waqti syiba. Waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang. Waktu kenyang ya tidur biasanya. Dengan itu beliau mengatakan waktu waktu lapar itu lebih kuat. Waktu puasa itu sebenarnya lebih bagus untuk menghafal. Tapi kalau terlalu lapar ya kadang mengganggu malah. Qala beliau mengatakan wa ajwadu amakin al-hifdz al-ghurah. Sebagus-bagus tempat untuk menghafal itu ghurah, kamar tenang. Sebuah di sini, ini anak catat di sini beberapa faedah dari ulama terdahulu. Kalau mau panjang lebar ya banyak. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim kisahnya ulama-ulama terdahulu. Ini mereka biasa membaca Al-Qur'an di kamarnya, tapi ikhlas dan sebagainya. Disebutkan di situ diterjemah Abdullah bin Idris bin Yazid Al-Audi Al-Qusi Abu Muhammad muttafaq ala jalalatihi. Abdullah bin Idris ini sepakat para ulama tentang keagungan beliau. Wa itqanihi demikian juga hafalannya mantap, wa fadilatihi demikian juga keutamaannya, wa ibadatihi dan ibadahnya. Ruwina kami riwayatkan annahu qala li bintihi, dia mengatakan kepada anak perempuannya, hina bakat inda hudur mautihi, ketika anak perempuannya itu menangis ketika dia mau mati. Ketika bapaknya ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bapaknya mengatakan Abdullah bin Idris ini, la tabki faqad khatamtu bil Qur'an fi hadha albait, jangan menangis wahai anakku. Aku telah menyelesaikan, aku telah mengkhatamkan Al-Qur'an itu di rumah ini, arba'ah alaf khatamah, 4000 khatam. 4000. Mungkin satu hari satu kali. 4000 sudah dihitung saja. Demikian keadaan mereka. Demikian juga setelah itu Imam Ali juga menyebutkan. Ini disebutkan di awal-awal Syarah Sahih Muslim. Abu Bakar bin Iyas diterjemah Abu Bakar bin Iyas qala libnihi Ibrahim, dia berkata kepada anaknya Ibrahim, ya bunaya wahai anakku, iyaka anta asi fi hadhil ghurfah, hati-hati kamu untuk bermaksiat di kamar ini wahai anakku. Ini menunjukkan bahwa seorang baca Al-Quran di rumah boleh, di masjid juga masya Allah betul. Di rumah mungkin lebih dekat pada ikhlas. Demikian contoh tadi seorang Imam Nawawi boleh menukilkan di kamar itu lebih mudah untuk hafal. Di sini dia berkata di sini Abu Bakar bin Iyas, ya bunaya iyaka anta asi fi hadhil qurbah, hati-hati engkau wahai anakku untuk kamu bermaksiat di kamar ini. Fa ini khatamtu fiha, sungguhnya aku mengkhatamkan Al-Qur'an di kamar ini, isna asyara alf khatamah, berapa ini? 12.000 khatam. Demikian keadaannya. Ya demikian keadaan para ulama. Lebih lagi kalau kita mau baca di situ Syiar Alamin Bulan dan sebagainya, kisah-kisah para ulama. Disebutkan di situ ada juga ulama Sulaiman bin Tarhan, Abu Mu'tamir. Disebutkan di terjemahnya, biasa dulu anak-anak kecil itu, perempuan Arab itu, bermain itu di malam hari, apalagi di malam-malam bulan purnama. Dan biasa waktu itu tetangganya Sulaiman ini, Ibnu Tarhan, melihat ke rumahnya Sulaiman. Anak perempuan ini melihat di situ ada tiang. Tiang di situ, kita sudah cek di situ biografinya. Maka kemudian berapa saat tidak ada tiang itu yang bisa dilihat di dalam rumah itu. Lihat-lihat dari jendelanya, dari sinar bulan. Kemudian bertanya kepada ibunya, wahai, ya Allah, wahai ibuku, di mana tiang yang biasa aku lihat di rumah itu? Kemudian ibunya mengatakan, sunyi itu bukan tiang, nak. Itu Sulaiman yang dia itu sholat malam. Sekarang dia sudah mati, sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Demikian. Menunjukkan sampai seperti yang lama-lamanya aku dia sholat. Ini banyak seperti itu disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, kisah-kisah orang yang sholat. Saya tidak di sini, di antara tempat yang bagus untuk menghafal itu di mana? Di ghurah, di kamar. Wa kullu mawdhi ba'uda anil mulhiyat, setiap tempat yang dia itu jauh dari hal-hal yang melupakan, mulhiyat, lahun, yang melupakan dia itu, maka itu bagus. Qala wa laysa bi mahmud al-hifdz bi hadrah bi hadratin nabat, tidak bagus hafalan di hijaunya tanaman-tanaman. Tidak bagus sudah mengatakan ini tergantung niat memang. Jadi hafalan di kebun. Malah dia lihat kebun-kebun ya demikian. Wal khudrah demikian juga sesuatu yang hijau di sawah dia lihat. ya lihat hijaunya sawah dan sebagainya. Walaupun masing-masing punya kebiasaan, wala anhar, demikian di sungai-sungai, duduk di tepi sungai. Kadang malah lupa, malah tidak hafalan malah. Yang bagus tadi di kamar, kamar lihat cuma dinding aja. Wa qawari turuk tengah-tengah jalan ya pantas. Li anha tamna'u ghaliban khulul qalb, karena kebanyakan ya ini semua menghalangi khul, kosongnya hati. Wa yam bagi ayas biro ala jafati syaikhi, hendaknya dia itu sabar dari kerasnya syekhnya. Wa su khulqihi, jeleknya akhlaknya, sabar dulu. Sabar kalau mungkin sebagian sifat syekh itu pembawaannya dia umpamanya kasar, sebagian orang umpamanya ya kan, tapi tidak ada ilmu kecuali di sisi dia. Ya kan? Seperti itu. Sabar. Wala yasudduhu dzalik an mulazamatihi, tidak menghalangi yang demikian itu untuk dia belajar terus di hadapan gurunya itu. Wa taqadi kamalihi, demikian juga keyakinan dia tentang kesempurnaan ilmu dari gurunya itu, walaupun dia mungkin keras, kasar dan sebagainya. Jafwah, kasar. Wa ta'awalu, dan mentakwilkan dan menganggap li af'alihi allati dhahiruha al-fasad, dari perbuatan-perbuatan gurunya itu yang tamanya itu jelek, ta'wilat sahihah, ta'wil yang benar. Dikiring mungkin demikian. Tapi nanti akan berikan tambih padanya. Disebutkan di situ kisahnya. Dan kita sudah lihat kisahnya itu sahih. Kisah yang dialami oleh 3 murid ulama-ulama besar. Menguji siapa? Tapi yang menguji Yahya bin Ma'in saja. Menguji Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Hafidh Fadl bin Dukain mempunyai anak banyak. Sebagian mengatakan beliau mengambil upah dari mengajar. Sebagian memberikan alasan karena dia anaknya banyak. Hafidh beliau. Waktu itu 3 orang ulama. Ahmad Ar-Ramadi, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, demikian juga Yahya bin Ma'in, berguru di hadapan orang ini, Fadl bin Dukain. Waktu itu Yahya bin Ma'in ingin menguji gurunya, membolak-balik hadis. Imam Ahmad sudah mengatakan, jangan kamu berbuat, tidak pantas kamu berbuat seperti itu pada guru kita. Tidak, aku akan berbuat, aku ingin mengetahui kesikohan guruku ini, Fadl bin Dukain. Nah, ini tidak bisa dihalangi oleh Yahya, oleh Imam Ahmad. Kemudian benar, di majelis itu orang-orang yang jauh itu di hadapan Abu Nu'aim ini. Kemudian waktu itu dibalik-balik oleh Yahya bin Ma'in kertas dan sebagainya, disampaikan pertanyaan itu. Kemudian waktu itu ketika membacanya agak marah, tapi dibiarkan oleh Fadl bin Dukain. Kemudian banyak-banyak ternyata di situ ya ini dipulak-balik semua, dan dia menjawabnya semua. Maka ketika melihat warqah itu, kemudian dia mengatakan, melihat ke murid-murid 3 itu, ama anta, ini menunjuk kepada Ahmad Ar-Ramadi, asghoru min hadza, tidak pantas, kamu masih kecil, belum sampai berbuat seperti ini, tidak pantas kamu. Jadi adapun kamu tidak mungkin kamu berbuat seperti ini. Wa amma anta, menunjuk kepada Imam Ahmad, tidak ada kamu punya adab, tidak mungkin berbuat seperti ini. Wa amma anta ya hadza, adapun kamu wahai, kemudian ditendang anak itu. Ini Yahya bin Ma'in ditendang oleh Fadl bin Dukain sampai terguling-guling di tangga itu. Setelah itu Fadl bin Dukain mengatakan, kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, aku enggak rugi untuk melakukan ini, ya kan? Melakukan rela yang jauh walaupun aku ditendang, karena aku mengetahui bahwa Fadl bin Dukain dalam keadaan istiqomah. Seperti itu. Ini kadang memang punya sifat-sifat guru itu seperti itu. Walaupun maksudnya Yahya mungkin apa? Cuma ingin tahu saja. Tapi karena mungkin marah dan sebagainya, akhirnya Fadl bin Dukain pun menendang Yahya bin Ma'in sampai terguling-guling itu. Di sini sebenarnya Imam Nawawi untuk dia itu sabar di hadapan gurunya kalau dia punya sifatnya yang keras, dan berusaha untuk menggiring apa yang dilakukan oleh gurunya itu ta'wilat sahihah, kepada ta'wil, kepada maksud-maksud yang mungkin benar dan sebagainya, atau mungkin lagi marah sama istrinya, atau mungkin gak punya uang dan sebagainya, sehingga dia kasar dengan kita tadi ketika belajar. Demikian fama ya'jasu an dzalik ila qalil at-taufiq, fama ya'jasu an dzalik, yang tidak mampu melakukannya itu, maka dia itu qalil taufiq. Ini tidak diberikan taufik oleh Allah SWT kecuali sedikit. Karena melihat gurunya kasar mamanya, kemudian pergi, ya ini rugi dia. Coba disebutkan hubbu intiqal alamat mati konyol. Suka untuk berpindah, coba di sini 1 bulan nanti pindah lagi ke sana. Wah, di sini enggak enak, pindah lagi. Alamat mati konyol. Sudah. Enggak ada ilmu yang dia dapatkan itu. Harusnya bagaimana? Man sabata nabata. Demikian perkataan para ulama. Man sabat, barang siapa yang tetap dia di situ belajar. Sabar umpamanya tempatnya enggak suka ndak apa, 3 tahun 4 tahun atau mungkin 5 tahun dan sebagainya, baru nanti aku berpindah ke tempat yang lain. Demikian baru bagus. Man sabata nabata, barang siapa yang tetap di situ, nabat, dia tumbuh. Tapi kalau hubul intikal dia suka berbeda-beda, demikian keadaannya. Kemudian beliau mengatakan Maulawi, wa idza jafahu asyaih ibtada huwa bil i'tidar, apabila keras gurunya itu kepada dia, dia mengawali ibtada, mengawali dengan i'tidar, berikan udzur, mungkin lagi marah, mungkin lagi ada masalah dengan istrinya atau mungkin anaknya sakit dan sebagainya. Wa adhara anadam lahu, dan menampakkan buat dosanya itu muridnya, wah aku yang salah mungkin, tadi tidak tepat aku bertanya dan sebagainya. Kemudian wa wal atba alaihi, celaannya untuk dia sendiri, untuk murid sendiri. Oh, aku yang salah sudah. Aku memaklumi apa yang kulakukan tadi memang salah. Fadzalika anfaq lahu dinan wa dunya. Maka ini anfaq lahu, lebih bermanfaat bagi dia itu baik secara agama ataupun secara dunia. Wa abqa liqalbi syekhi, lebih tersisa di dalam hati syekhnya, yakni yang tampak pada syekhnya, oh ternyata muridku masih memberikan udzur kepadaku, aku ini lagi masalah dan sebagainya, sehingga ternyata dia kok kemudian masih kemudian menghormati aku dan sebagainya, dia mau menyebutkan pelajaran berikutnya. Abqali qalbi syekhi, masih tersisa di hati syekhnya. Syekhnya menjadi tidak geram, tidak, oh sudah. Waqad qalu, dan mereka mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allum, barang siapa tidak sabar terhadap rendahnya belajar, baqiya umurahu, tersisa umur dia itu, fi amayatil jahalati, di dalam kebodohan yang dia itu buta. Demikian. Barang siapa yang tidak sabar untuk belajar, umpamanya agak kasar umpamanya gurunya dan sebagainya, ataupun kalau berbicara itu kadang ludahnya sampai kena murid-muridnya, kalau tidak sabar, ya, maka dia terus menerus keadaan bodoh. Faman sabar alaihi ala amruhu ila izin, barang siapa yang sabar atas menuntut ilmu, ala kembali perkaranya dia itu kepada izin, kepada ketinggian, al akhirah wa dunia, baik akhirat atau dunia. Maka orang yang bersabar demikian. Wa minhu al athar al masyhur an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di situ ada athar yang masyhur dari kisahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dhilluka taliban fa uzistu matruban. Jadi di sini beliau mengatakan dzil, yakni dalam keadaan rendah. Rendahnya engkau dzilluka taliban fa uzista matruban. Yakni engkau dalam keadaan merendahkan diri ketika kamu belajar itu, kamu menjadi tinggi dalam keadaan matlub, dicari orang. Dulu kamu memang ketika belajar itu dzil, dalam keadaan rendah. Sampai Abdul bin Abbas waktu itu beliau itu di depannya pintu-pintu para sahabat untuk mencari ilmu. Kemudian ketika mereka para sahabat yang sudah tua-tua itu membuka pintu, ternyata didapati Abdul bin Abbas di situ. Kemudian mengatakan, kalau aku tahu kamu demikian, ya benar Rasulullah, wahai yani ibn am Rasulullah SAW, anaknya paman Rasul SAW, aku akan mendatangi kamu wahai Abdul bin Abbas. Tapi demikian beliau merendahkan diri untuk mencari ilmu, sampai akhirnya beliau matruban, menjadi orang yang dicari. Demikian di situ ada syair yang terkenal, mungkin bisa ditulis. Radina kismatul jabbari fina, lana izun walil juhali malu. Radina kismatul jabbari fina, lana izun walil juhali malu. Kami ridho dengan pembagian Rabb kami. Radina kismatul jabbari fina, lana izun walil juhali malu. Kami punya ketinggian, ini ilmu. Dan untuk orang-orang yang bodoh itu punya harta. Faizul mali, sesungguhnya ketinggian harta itu fanin, dia itu adalah hancur. Wa isul ilmi bagin la yazal, adapun ketinggian ilmu itu adalah bagin la yazal. Jadi ketinggian harta itu adalah dia itu hilang dengan cepat. Lana isun walil juhali malu, wa isul mali fanin, wa isul ilmi bagin la yazal. Demikian. Ini mereka ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Walaupun mungkin mereka dalam keadaan tidak punya harta, semuanya ketinggian ilmu itu adalah terus-menerus. Adapun ketinggian ilmu itu adalah terus-menerus, adapun harta akan hilang. Kemudian beliau mengatakan, "Wa min adabihi al-hilm wal ana." Dan di antara adab itu adalah hilm, bijaksana. Wal ana, tidak terburu-buru. Lemah lembut, demikian juga tidak buru-buru. Wa yakuna himmatuhu ghaliban, dan itu adalah himmah. Yani kesungguhan dia. Wa yakuna himmatuhu aliyan, dan hendaknya himmahnya itu, cita-citanya itu tinggi, aliyan. Wala yardo bil yasir ma imkanil katsir, tidak ridho, tidak mau untuk kemudian dapat ilmu sedikit bersamaan dengan kemampuan dia untuk mendapatkan yang banyak. Sampai dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan faqu wa kun rajulan rijluhu fi saraya wa hamma himmatahu fi saraya. Faqu rajulan rijluhu fi saro. Jadilah kamu yang dia itu tangan kakinya di saro. Kakinya di tanah. Kakinya itu di tanah. Wa hamma himmatahu, dan semangat dia itu fi saraya, di bintang yang paling tinggi. Demikian. Demikian juga kalau sudah sekali layar terkembang, mundur ke belakang berpantang. Kalau sudah terkembang layarnya, sudah pergi jauh, sudah mundur. Jangan mundur, jangan pulang, kecuali kalau sudah mendapatkan ilmu, sudah. Demikian, mempunyai himmah yang tinggi. Kakinya di bawah, tetapi cita-cita di atas. Semampunya, semampunya. Kalau orang-orang dulu belajar di Yaman, ya demikian, semangat, semangat. Ya, ini pokoknya bagaimana mendapatkan keadaan minimal seperti syekh-syekhnya dan sebagainya. Tetapi yang namanya takdir, Allah sebenarnya sudah sana ribut dan sebagainya, pulang ke negeri masing-masing. Sampai disebutkan di dalam syair mereka itu, tasiru sufunu bima tahibu arihu bimana turidu asufunu, tahibu rihu bimana turidu asufunu. Ini syair atau ucapan patah orang-orang Arab. Tahibu rihu, berjalan angin itu bimana turidu asufun, dengan yang tidak diinginkan oleh kapal. Kapalnya mau ke sana, kita mau ke sana, ingin belajar lama dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi anginnya tidak mendukung, sudah. Kita mau ke sana tapi ribut, sudah. Akhirnya pulang. Ya, semoga Allah SWT balas amal-amal semua iman-iman yang ingin belajar dari. Sampai di sini, subhanallah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.